Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Slovensko sa blíži k predčasným voľbám. O termíne sa bude hlasovať v útorok 31. januára o 17. hodine. Najpravdepodobnejší je dátum 30. septembra. Dovtedy môžeme byť svedkami tvrdej kampane, na konci ktorej môže byť víťazom Robert Fico. V podcaste budete počuť politológa Michala Cirnera.
Smer je na vzostupnej trajektórii a mal by vo voľbách získať dobrý výsledok, možno v tých voľbách zvíťazí.
Nemecko odobrilo dodávku tankov Leopard 2 ukrajinskej armáde. Tanky dodajú aj Spojené štáty. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ide o ďalší krok na ceste k víťazstvu a oslobodeniu Ukrajiny. Rozhodnutie padlo po týždňoch váhania. Na to, čo mohlo zohrať rolu pri rozhodovaní, odpovie analytik Adam Potočňák.
Tie slúbené počty neprinesú zásadný zvrat alebo celkové víťazstvo Ukrajiny. Takže na teraz tie dodávky a zvlášť tie slúbené počty treba vnímať skôr tak, že padlo určité možno psychologické tabu, ktoré vlastne sa držalo 11 mesiacov, čo ten konflikt prebieha.
Ukrajinský prezident zároveň apeluje na spojencov, aby slúbené tanky poslali na Ukrajinu čo najrýchlejšie. V čom môže byť ale problematická logistika.
A práve preto, ak by sa aj okamžite začalo s tými dodávkami a okamžite by sa začalo s výcvikom, tak skutočne ten letný termín reálneho nasadenia niekedy okolo polovice roka je tak akurát realistický.
Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Hopková.
Maďarsko, Poľsko, ale aj ďalšie štáty podľa všetkého využívali sledovací softvér, ktorého použitie je na území EÚ sporné. Európska únia by preto mala vytvoriť rámec upravujúci, kedy a ako môžu štátne zložky používať sledovací softvér. Vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu pre využívanie softvéru Pegasus a jemu podobných nástrojov predstavil sériu odporúčaní o tom, kedy a ako by podľa nich malo byť povolené sledovací softvér aj na území Európskej únie používať, nám povie jediný slovenský člen tohto výboru, europoslanec Vladimír Bilčík. Rozhovor s ním nájdete v aktuálnej časti podcastu Share. Dostanete sa k nemu tak, že vo svojej podcastovej aplikácii do vyhľadávania zadáte technologický podcast Share.
Slovensko sa blíži k termínu predčasných volieb. Najpravdepodobnejšie je dátum 30. septembra. Čo bude nasledovať po schválení termínu, aké šance budú mať novo vznikajúce strany, aká nás čaká následná kampaň. O tom všetkom sa budeme rozprávať s politológom Michalom Cirnerom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ako som už spomínal, najpravdepodobnejšie je ten termín toho 30. septembra. Čo hovoríte na to, že členovia bývalej koalície sa shodujú na tomto najneskoršom termíne a vládnuť tak budú ešte ďalších 8 mesiacov?
Je to kompromis, pretože nájsť tých 90 poslancov v parlamente, aby to bolo schválené, nie je jednoduché. Ak hovoríme napríklad o hnutí Oľano alebo pozostatkoch hnutia Oľano v parlamente, pretože mnoho poslancov odišlo z tohto poslaneckého klubu, respektíve možno založia nejaké iné politické strany alebo budú chcieť kandidovať jednotlivci, ktorí sú teraz v parlamente, možno za nejaké iné politické zoskupenia, ale nevidia veľmi ružovo svoju politickú budúcnosť vzhľadom na preferencie alebo vývoj preferencií politických strán a preto chcú čo najviac oddialiť predčasné voľby. No a z tohto pohľadu je zrejme, keďže na platforme bývalej koalície sa to dohodlo, že tam bol nutný kompromis a ten kompromisný termín bol septembrový. Nie je to, je to koniec septembra, ešte by sme mohli povedať, takže ak sa budú konať predčasné voľby koncom septembra, tak novú vládu môžeme očakávať v novembri alebo možno až v decembri.
Môže bývalej koalícii to oddiaľovanie volieb reálne v niečom pomôcť?
Samozrejme, aby oni si myslia, že im to môže pomôcť a pravdepodobne im to môže pomôcť. Všetko bude závisieť od volebnej kampane, ako sa bude ďalej vyvíjať vnútropolitická situácia. Či dôjde k tomu, o čom hovorila Igor Matovič, že budú jatky populizmu v parlamente a možno aj na vláde. To znamená, teraz sa potenciálnym voličom bude snažiť predať koalícia výsledky ich práce od roku 2020, takže naozaj môžeme čakať nejaké výhody, ja neviem, pre dôchodcov, sociálne benefity, tak ako to bolo bežné napríklad za vlád Smeru. V istom zmysle nejaké sociálne balíčky alebo iné opatrenia a myslia si, že keď budú mať čas až do septembra, takže tá situácia sa upokojí, že krízy, ktoré máme vo svete aj na Slovensku, takisto sa zmiernia a takisto, že postavia sa do šiku, to znamená, že zmobilizujú svoje sily a budú mať čas tiež vytvoriť nové politické formácie a myslia teda na svoju politickú budúcnosť. Takže toto je ich hlavným cieľom a motivom oddiaľovania tých predčasných volieb.
Aké kampane budeme svedkami, keď už bude jasný termín predčasných volieb? Čo očakávate ako tú hlavnú tému?
Dnes je kampaň už permanentná a prebieha v podstate aj teraz. To sa hovorilo, že aj referendum v podstate bolo v istom zmysle aj súčasťou ako keby predvolebnej kampane. Samozrejme, kampaň bude, tak ako sme zvyknutí, veľmi polarizujúca, bude útočná. Môžeme tak laicky povedať, že nebude pekná. To znamená, že bude s jej súčasťou aj tzv. Špinavá kampaň, ktorá je vlastne vymedzená aj v politickom marketingu. To znamená, že bude sa útočiť na oponentov, budú sa vyťahovať rôzne kauzy. A keďže veľmi veľa je tých kohutov na tom malom politickom slovenskom smetisku a musia sa medzi sebou politické sily vyhraňovať, tak naozaj budú sa chcieť prezentovať. To znamená, že zažijeme rôzne druhy toho politického exhibionizmu a takého entertainmentu.
Ako by mali politické strany využiť ten čas do volieb, ak je, a je možné vlastne ešte presvedčiť tých voličov, ktorých táto vláda sklamala, aby dali opäť hlas, ako sa aj oni sami nazývajú, tej demokratickej časti, ktorá chce zabojovať opäť o ich dôveru?
Práve preto si dali ten čas. Samozrejme, nemusím to hrať do karát, pretože ak bude pokračovať ďalej v parlamente ten marazmus a ak bude pokračovať diletantizmus, tak samozrejme bude to nahrávať práve tým opozičným politickým zoskupeniam alebo mimoparlamentným politickým zoskupeniam. Ale ako som už spomenul, pokiaľ sa sústredia na to, aby sa voličom predali a naozaj, ak chcú, tak ešte sú vo vládnych funkciách, to znamená, že môžu rozdávať, alebo by sme mohli povedať aj rozhadzovať peniaze, sú viac na očiach a zároveň v parlamente, ak sa dohodnú, tak spolu aj s koaličnou stranou, ktorá odišla z koalície SAS, ak sa dohodnú na nejakých opatreniach, ktoré by boli populárne, tak samozrejme tie ich preferencie by sa mohli stabilizovať alebo mierne zlepšiť, aj keď bude to veľmi ťažké. No tou ďalšou a tou hlavnou otázkou je naozaj preskupovanie tých politických síl a vznik nových politických zoskupení, ako hovoríme Modrá koalícia napríklad, za ktorou stojí Mikuláš Dzurinda na platforme strany, bývalej strany Spolu, ktorá sa už teraz premenovala. Nevieme, ktoré politické síly sa s nimi spoja, niektoré mimoparlamentné politické strany možno. Uvidíme, aká bude budúcnosť Eduarda Hegera, Jaroslava Naďa, alebo tiež ďalších odidencov z Orano, tzv. Občiansko-demokratickej platformy okolo Jána Budaja. Takže je tu veľmi veľa v podstate premenných a keďže budú zasahovať nové politické formácie do tej predvolebnej kampane, tak môžeme určite nebude núdza nejaké prekvapenia a zvraty.
Ako ste spomínali, vznikajú tu nové politické strany a politické zoskupenia. Budú si mať ale voliči z čoho vybrať, keďže všetko sú to tie isté tváre, ktoré už voliči poznajú a ich popularita nie je až taká veľká.
Samozrejme, tak práve tie politické strany budú sa musieť predať, buď budú sa musieť predávať ako, že sú novými tvárami, alebo budú musieť priniesť nových lídrov a nové politické tváre do tých zoskupení. U nás v podstate tá popularita politických strán nie je na základe nejakých programov a ideí, ale väčšinou to stojí na jednotlivých lídroch alebo osobnostiach. To znamená, ak vzniknú nové politické formácie, je vždy veľmi dôležité, kto bude lídrom tej kandidátky. A tie staré tváre alebo menej populárne tváre, ak budú skrytí za tým lídrom, tak môžu preliesť do toho parlamentu, takže je veľmi dôležité nájsť naozaj tých lídrov neokúkaných a tých, ktorí majú nejakú víziu a voliči ich budú rešpektovať z toho pohľadu, že im budú sympatickí, pretože to rozhodovanie voličov málo kedy býva racionálne, častokrát je emocionálne. No sú tu nejaké osobnosti a musíme nechať na tých politických stranách, či dokážu vygenerovať takého lídra, nájsť ho a presvedčiť. Pokiaľ nie, tak musia tú káru ťahať ďalej oni sami, aj s tým všetkým, čo už vlastne má majú, ako sa hovorí, na rováši a s tou nepopularitou, ktorú teda v poslednom období zažívajú, ale budú sa snažiť, ak nebudú mať inú možnosť, tak samozrejme, že budú sa snažiť predať aj tie svoje staré tváre. Ja by som ešte k tomu dodal, že sa tu hovorí napríklad o tom, že ako keby strana Smer SD chytila druhý dých, tak ja hovorím, nikdy nie je neskoro nejak tú politiku pretransformovať a snažiť sa politicky aktivizovať, pretože Robert Fico je vo vrcholnej politike 30 rokov a zažil nielen zostupy, ale aj pády, hlavne po roku 2020, keď sa jeden čas hovoril aj o tom, že preferencie politickej strany Smer SD boli na úrovni 8% a klesali a už aj analytici hovorí, že možno skončí ako Vladimír Mečiar, že sa nedostane do parlamentu a vidíme, kde sú tie preferencie dnes, takže ja by som nezatracoval ani tých politikov v súčasnej koalícii, ktorí majú teraz veľmi zlé renome, veľmi nízky rating, ak budú politicky pracovať, predvedú dobrý politický marketing v predvolebnej kampani, tak samozrejme, že tie výsledky môžu byť aj pre nich ešte lepšie.
Vidíme, že Smer si už dlhodobo udržiava to druhé miesto v prieskumoch a atakuje Hlas. Je potom všetkom možné, že budeme o pár mesiacov svedkami toho, že Robert Fico vyhrá voľby?
No všetky tieto predpoklady, alebo všetko, o čom tu teraz hovoríme, to sú do veľkej miery špekulácie, lebo samozrejme ono to nedopadne tak, ako teraz túto načrtávame, pretože ako hovorím, príde k rôznym vlastne zmenám a vstúpia do toho rôzne premene. Ale áno, podľa toho, ako to teraz vyzerá, tak Smer je na vzostupnej trajektórii a mal by vo voľbách získať dobrý výsledok. Možno v tých voľbách zvíťazí, možno skončí na druhom, možno na treťom mieste, ale určite to zatiaľ vyzerá tak, že bude to silná politická formácia, bude mať silné zastúpenie v Národnej rade. Hovorím, nezáleží to len od samotnej strany Smer SD, záleží to aj od síly druhých politických strán, to znamená, či strana Hlas nejakým spôsobom sa vymedzí, alebo získa si ešte širšiu priazeň, alebo bude klesať v tých preferenciách, akým spôsobom na tom bude napríklad mimoparlamentné progresívne Slovensko a akým spôsobom zamiešajú volebné preferencie tie nové politické subjekty.
Problém by naopak mohli mať strany bývalej koalície, ktoré sa pohybujú v prieskumoch tesne nad 5%. SAS rapidne klesali čísla od odchodu do opozície. Oľano môže ešte otriasť odchod Eduarda Hegera. Sme rodina sa tiež rovnako pohybuje v tom pásme ohrozenia a Za ľudí si už dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti. Môžu mať tieto strany problém?
Môžu mať problém, niektoré sa teda budú spájať. Nevieme, aká bude politická budúcnosť Eduarda Hegera, či skončí na kandidáti KDH, alebo pridá sa k modrej koalícii, alebo založí si vlastnú politickú stranu, alebo vytvorí tzv. Oľano 2. Ten riadený odchod z Oľana, ako hovoria, že aby neprepadli demokratické politické síly alebo hlasy respektíve. Takže od toho to bude závisieť. Ja si myslím, že oni sú si vedomi, že majú problém. SAS deklarovala, že pôjde samostatne do volieb. Ona za sebou má už niekoľko úspešných volieb, aj keď dá sa povedať, že preferenčne dvakrát vo voľbách padla až na tých 5-6% a dvakrát bola veľmi úspešná, okolo tých 12%. Myslím, že teda oni budú kandidovať samostatne, aj keď je to do veľkej miery teraz rizikové naozaj pri tom prekročení 5-percentného kvóra. No a tie ostatné politické formácie, neviem akým spôsobom, či budú vytvárané koalície. Možno ani Oľano nebude kandidovať samostatne, respektíve na kandidátke Oľano budú pribraté iné politické strany. Dnes je to veľmi ťažké predpokladať.
To bol politológ Michal Cirner. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Nemecko sa rozhodlo poslať Ukrajine svojich 14 tankov Leopard a zároveň oznámilo, že to povolí urobiť aj ostatným krajinám, ktoré vlastnia ich tanky. Dodávky potvrdili už Švédsko, Norsko, Poľsko, Fínsko či Španielsko. Takisto USA schválili dodávku tankov. O tom, ako môžu tanky pomôcť Ukrajine, ako ovplyvnia dianie na fronte, sa budem teraz rozprávať s analytikom Adamom Potučniakom z Centra bezpečnostných a vojensko-strategických štúdií na Univerzite obrany v Brne. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pôvodne tie vyhlásenia boli také, že Nemecko nechce posielať vlastné tanky, lebo sa mali obávať toho, že by to mohlo vystupňovať ešte tú vojnu na Ukrajine a že teda aj čakali, čo urobia Američania. Washington mal teda ešte vraj váhať aj preto, že pre Ukrajinu by to bola náročná údržba, no napokon sa to zmenilo a vidíme, že teda tie spomínané tanky pošlo. Čo sa teda ako keby tam stalo, zmenilo, že tá situácia je teraz iná? Ako to vnímate vy zo svojho pohľadu?
Z tých obmedzených informácií, ktoré mám, tak by som povedal, že prichádza k určitým zmenám v dynamike nemeckej vnútornej a bezpečnostnej politiky. Povedal by som, že to Nemecko práve je v tom kľúčové, pretože v nemeckej politike a obzvlášť v najväčšej vládnej strane SPD stále ešte existuje pomerne vplyvná skupina politikov, ktorá zakladá predpoklady o nemeckej bezpečnosti, o nemeckom hospodárstve na dobrom alebo minimálne konštruktívnom vzťahu k Rusku. No a súčasný kancler Scholz musí vlastne nejakým spôsobom balancovať medzi tlakom z tejto strany a naopak tlakom od svojich koaličných partnerov, či už je to FDP alebo Zelený, alebo naopak skôr proatlanticky orientovaná časť SPD. Takže ten súčasný vývoj okolo tankov, konkrétne teda v prípade Nemecka okolo Leopardo 2, vnímam ako výsledok určitých posunov práve v tej nemeckej vnútornej politike. Aby som konkrétne povedal, tak práve, že prevážilo to, povedal by som, proukrajinské, proatlantické krídlo, takže vlastne bolo odblokované akoby to tabu, ktorého sa Nemecko v podstate rok držalo, že tanky na Ukrajinu posielať nebude.
Tam sa spomínal, že Nemecko by mohlo strácať aj reputáciu a pozíciu nielen v NATO, ale aj v Európskej únii, ak by tie tanky neposlali. Mohlo aj toto podľa vás nejakým spôsobom závažiť v tej debate celej?
Do určitej miery asi áno. Povedal by som, že ešte podstatná kalkulácia tam je aj vo vzťahu Nemecka k Ukrajine. Ono totiž to, ten systém, o ktorom som hovoril, že časť nemeckých politických elít stavia nemeckú prosperitu, mier, stabilitu na dobrom vzťahu k Rusku, vlastne je teraz narušený tým, že v dôsledku vojny na Ukrajine už nebude môcť Nemecko akoby určovať obchodno-politické vzťahy v strednej a východnej Európe na základe toho, čo si dohodne s Moskvou. Naopak, mocenský, politický a vplyvovo rastie Polsko, takisto aj Ukrajina sama, nech už vojna dopadne akokoľvek, sa stane významným hráčom vo východnej Európe. Takže aj táto kalkulácia tam mohla zohrať rolu v tom zmysle, že po vojne Ukrajina bude potrebovať masívnu obnovu všetkého. Úplne všetkého. No a samozrejme príležitosti komerčné, finančné, akékoľvek budú dostávať samozrejme primárne podľa všetkého skôr krajiny, ktoré podporovali Ukrajinu od začiatku konfliktu. No a Nemecko asi nechce byť úplne niekde v závese. Takže aj taká kalkulácia vo vzťahu k Ukrajine mohla zahrať dokrát tomuto rozhodnutiu.
Aby sme teda prešli aj k tomu, že čo tie samotné tanky dokážu na Ukrajine, respektíve opýtam sa to inak, v čom je vlastne prínos pre Ukrajinu, pre ukrajinskú armádu, keď dostanú tieto tanky?
Historický tank je primárne ofenzívna zbraň, primárne zbraň na prelamovanie nepriateľských línií, na realizáciu manévrového boja a to bude Ukrajina potrebovať niekedy na jar, respektíve začiatkom leta, ak dovtedy nazhromaždí potrebné sily a prostriedky na prípadnú ofenzívu, či už to bude smerom na od Záporožia na juh, na Melitopol, alebo na Donbase, alebo kdekoľvek inde. Ale tu sa dostávame práve k tomu kľúčovému faktoru počtov. Akákoľvek väčšia ofenzíva samozrejme predpokladá zapojenie tankov, prípadne bojových vozidiel pechoty, ktoré slúžia na to, aby pechota stíhala udržiavať tempo s tankami. No ale problém je, že tie súčasné čísla, ak teda budú platiť tie počty, ktoré zatiaľ prislúbili Spojené štáty Nemecko, tak s týmito číslami tie slúbené počty neprinesú zásadný zvrat alebo celkové víťazstvo Ukrajiny. Takže na teraz tie dodávky a zvlášť tie slúbené počty treba vnímať skôr tak, že padlo určité možno psychologické tabu, ktoré vlastne sa držalo 11 mesiacov, čo ten konflikt prebieha. A ja to čítam tak, že tie úvodné, tie dodávky, ktoré teraz sú prislúbené, majú za cieľ určitým spôsobom je tak prelomiť to tabu. A je taký pekný český výraz osahať si. Nechať Ukrajincov, aby sa naučili reálne používať novú dodávanú techniku. A o očakávam, že v prípade toho, že Ukrajina by potom chcela prejsť niekedy v priebehu roka k väčším ofenzívam, tak tie dodávky budú pokračovať a budú aj zintenzívnené, čo sa týka ich rozsahu.
Mm-hmm. Povedali ste viacero vecí, na ktoré sa chcem opýtať a pôjdem postupne. Jedna vec je, že Volodymyr Zelenský vyzval krajiny Západu, aby čo najrýchlejšie tie sľúbené tanky poslali na Ukrajinu. Aj vo vysokom počte, vy ste teda povedali, že ten počet je v podstate malý stále. No ale teda k tomu, že kedy tam vôbec tie tanky dorazia, lebo spomína sa, že tie americké, to môže byť pokojne, že druhá polovica roka až 2024 rok, ale za to tie nemecké, že by tam vedeli byť do pár týždňov. Tak že či to aj teda, ak hovoríte, že toto je len začiatok a bude ich treba viac, tak či potom to nebude o to komplikovanejšie?
Komplikovanejšie to bude, ale detail spočíva v tom, že Nemecko tie svoje tanky bude dodávať priamo z rezervy Bundeswehr. To znamená, že tie tanky sú niekde uskladnené v skladoch, relatívne v úvodzovkách jednoducho ich odtiaľ vyložia, naložia na vlaky a prepravia na Ukrajinu, kdežto Spojené štáty americké vlastne tie nové tanky pre Ukrajinu oni budú dodané formou objednávky. To znamená, že vláda Spojených štátov ich teraz objedná u výrobcu a ten buď na požadovaný štandard modernizuje už existujúce nejaké rezervné stroje, prípadne vyrobí nové. Preto je tam dosť veľká tá odchýlka v dodaní nemeckých, respektíve amerických strojov. Ale ja myslím, že ak na to bude dostatočná politická vôľa, tak by sa v priebehu tohto roku aj nemecké Leopardy, aj americké Abramsy v tých množstvách, ako boli slúbené, tak by sa mali objaviť na Ukrajine snáď niekedy na prelome jary, leta.
Tam sa spomína, že pôjde v podstate o úplne nový typ techniky, s ktorou sa Ukrajinci teda ešte nestretli. Čiže ako bude vyzerať celá tá logistika?
No, rýchlo sa to nedá a práve preto aj prezident Zelenský apeluje na západné krajiny, aby už teraz čo najrýchlejšie dodávali Ukrajine sľúbené počty tankov, práve preto, že ten celý proces je hrozne dlhý. Ono už teraz niekedy na začiatku februára by sa Ukrajinci mali začať učiť narábať alebo operovať s tankami Leopard 2, to už je vlastne informácia, ktorú dneska ohlásilo Nemecko. Ten výcvik štandardne trvá tak 2-3 mesiace. Ono v mierových časoch trvá niekedy aj rok, ale jednoducho je vojna, takže všetko, čo sa dá, sa maximálne skracuje. Takže výcvik tankových posádok, ktorý Ukrajinci absolvujú niekde v Európe, pravdepodobne v Nemecku, ale bude to zrejme aj v iných krajinách. A to budú tak výcviky na nemecké Leopardy, ako aj americké Abramsy. Myslím, že Ukrajinci budú čiastočne asi cvičiť aj v USA, ale príležitosti budú mať aj tu v Európe. Takže áno, už len to vycvičenie posádok, už len to dodanie fyzické tankov a tak ďalej. A to ešte len vycvičenie posádok je taký, by som povedal, prvý krok. Potom následne tie posádky musíte zocvičiť, že áno, do čiat, rôd, prípadne práporov musíte zabezpečiť, aby dokázali operovať spolu s pechotou, prípadne s letectvom a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré vyžadujú týždne a mesiace tréningu a prípravy. A práve preto, ak by sa aj okamžite začalo s tými dodávkami a okamžite by sa začalo s výcvikom, tak skutočne ten letný termín reálneho nasadenia niekedy okolo polovice roka je tak akurát realistický. Tie zbranie zaručene nedorazia na Ukrajinu v najbližších dňoch alebo dvoch, troch mesiacoch.
Tam sa potom ešte spomína aj, že potrebujú logistické centra, mechanikov a mnohé iné pri tom, že
tak to bolo vlastne Spojené štáty dlhodobo, uvidíme do akej miery to bola nejaká zastieracia taktika, alebo do akej miery to bol reálny argument, vlastne dlhodobo odkladali prísľub dodať americké Abramsy práve tou logistickou a technickou náročnosťou prevádzky Abramsov, ktorá skutočne je enormná. A to je aj dôvod, prečo okrem tých 31 kusov Abramsov Američania posielajú na Ukrajinu aj 8 kusov servisných vozidiel M88 Hercules. Tie sú priamo určené na to, aby pôsobili s tými tankami a zabezpečovali im veškerý servis. No a to je vlastne aj ďalšia vec, že okrem výcvikov posádok, tak navyše je potreba vycvičiť aj technikov, ktorí potom o tie tanky sa budú starať a budú ich servisovať. Takže to sú skutočne všetko veci náročné na čas.
Keď si predstavíme, že napríklad tieto tanky Leopard 2 alebo aj tie americké, proti nim teda tie ruské tanky, tak keby to viete porovnať, že či tieto tanky, ktoré teda dostanú Ukrajinci, či sú aj v podstate nejaké modernejšia a lepšia technika oproti ruským?
Porovnať to vieme len veľmi, veľmi zhruba, pretože Rusko operuje s veľmi rozmanitou flotilou tankov, kde áno, nasadzuje aj staré, nemodernizované v pôvodných verziách používané T-64, T-72, ale napríklad už modernizovaná verzia T-72B3 je v zásade tank plus minus západných štandardov, nehovoriac už o modernejších T-90-kách, prípadne najmodernejších T-90M, ktoré zatiaľ boli nasadené na Ukrajine. Ale to isté platí aj o tých západných tankoch. Ono, tanky M1 Abrams takisto existujú v troch rôznych konfiguráciách a každá z nich má ešte svoje vlastné verzie. O Leopardoch to platí to isté. Áno, je Leopard 2, ale ten má takisto niekoľko vývojových verzií. Tá najmodernejšia, myslím, je Leopard 2 A7+, ktorú používa iba Nemecko. V prípade dodávkach na Ukrajine sa bavíme o starších verziách Leopard 2 A4, Leopard 2 A6. Takže ono veľmi zhruba, keď to povieme, tak kvalitatívne sa tie západné tanky, či už sú to Leopardy, Abramsy, prípadne britské Challengere, sú minimálne porovnateľné s tými ruskými v celom rade faktorov ich aj predčujú, ale je to veľmi také, by som povedal, generalizované konštatovanie práve preto, lebo na konci dňa bude záležať, ktorá verzia ruského tanku sa stretne s ktorou verziou západného, a to ešte do toho všetkého nám vstupuje to, že tá technika sama o sebe nie je rozhodujúca. Rozhodujúca je vždy kvalita a výcvik posádky, ktorá operuje s danou technikou.
Áno, tak ešte presne taká teda jedna nadväzujúca otázka, že jednak som zachytila, že analytici a diplomati to hovoria, že pokiaľ sa vojna rozhodne v roku 2023, tak ju rozhodne práve logistika. To mal teda denník Gen v svojom článku, by som teda uviedla, odkiaľ to mám. A v podstate, že či teda táto technika, ktorá prichádza na Ukrajinu alebo príde na Ukrajinu, môže nejakým spôsobom rozhodnúť tú vojnu?
Že logistika bude hrať kľúčovú úlohu, s tým jednoznačne a rozhodne súhlasím. Logistika v rámci operačného umenia, vôbec v rámci vojenskej vedy, to je samostatný odbor. U nás na Univerzite obrany sa napríklad študuje ako samostatný odbor, len vojenská logistika, takže tam rozhodne s týmto vyjadrením súhlasím. Ako som povedal, v tých počtoch, ktoré zatiaľ sú Ukrajine prisľúbené, tak budú Ukrajincom stačiť na uskutočnenie niektorých lokálnych, regionálnych ofenzív, ale myslím si, že na úplné vytlačenie ruských vojsk z územia Ukrajiny, čo je teda deklarovaný ukrajinský cieľ, tak v týchto počtoch, ktoré sú prisľúbené, podľa mňa nepostačujú. Na druhej strane, ak západné krajiny, a zvlášť sa teda bavíme o Spojených štátoch, Veľkej Británii, Poľsku, ak skutočne myslia vážne ten svoj politický záväzok podporovať Ukrajinu až do bodu, v ktorom Ukrajina sama uzná za vhodné, že dosiahla politicky to, čo chcela, tak vlastne tieto počty, ktoré sú momentálne prisľúbené, ja vnímam skutočne ako začiatok nejakého dlhšieho procesu. Hej, ako nedáva zmysel prisľubovať Ukrajine pomoc tak dlho, ako bude potrebovať, a potom je poslať 14, respektíve 31 tankov. Áno, pretože už teraz je jasné, že tých tankov bude potrebovať oveľa viac. Takže ja to beriem ako nejaký prvý krok, ale tá cesta ešte bude dlhá.
Ďakujem pekne, toľko teda analytik Adam Potučňák z Centra bezpečnostných a vojensko-strategických štúdií na Univerzite obrany v Brne.
Ďakujem.
To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Hopková, a pekný zvyšok dňa vám praje Adam Oleš.